Þetta er spegillinn umsjón hefur Freyr Gía Gunnarsson. Síðar í speglinum verður fjallað bústað sendiherra Bandaríkjanna og svo öryggismálin á títtnefndu Evrópumóti í knattspyrnu sem hefst í kvöld. En fyrst það afmælishátíð lýðveldisins á mánudag og þjóðerniskennd sem getur verið jákvæð þótt víða sé höfða til hennar til að ala á sundrungu.
Ljóð Jóns Trausta var sungið að kalla kór á þingvöllum við stofnun lýðveldisins fyrir 80 árum. Sjálfstæðisbaráttun lokið skipt á kóngi og forseta en Ragnheiður Kristjánsdóttir, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands, segir að í hugum fólks hafi lýðveldið haft enn ríkari merkingu.
Þetta er auðvitað lokapunkturinn í þróun íslenska þjóðríkisins og snýstum það að segja endanlega skilið við öll formleg tengsl við Dani. Þannig að það eru þetta alveg rétt að halda því til haga, en það er ýmislegt annað sem er á kreiki á þessum tíma og þá má segja að þetta sé loka punktur eða mikilvæg tímamóti þróun íslenska þjóðríkisins og þá ekki bara sem sagt hvar við stöndum gagnvart öðrum löndum, heldur líka svona líðræðislega innviði þess. Og það kannski gleymistundum þegar við erum að horfa tilbaka til lýðveldisins, því að þetta eru þetta formlega athöp sem snýst það að segja upp sambandslögunum frá 1918. Að það tekur gildi ný stjórnarskrá þar sem að við erum með forsetan ekki kóng, en það er ýmislegt annað sem að fylgir með í kaupunum sem að fólk var meðvitað á þessum tíma. Það er að segja að þetta snýst að byggja hér upp lýðræðisríki þar sem að allir hafa jafnan rétt meðal annars til þess að kjósa, konur, jafn sem kallar, ríkir og fátækir. Allt er þetta þróun sem að sko fylgist að með þessari sjálfstæðisbaráttu því að sjálfstæðisbaráttan brettur af því að það verið að afnema einveldi og koma á lýðræði. Þannig að ég held að sé ágætt að halda því til haga líka þegar við erum að horfa tilbaka að þetta var svolítið ríkt í hugum margra þeirra sem voru að halda upp á lýðveldistofnunum á sínum tíma.
Forseta kostningar eru nýjaf staðnar, mikið talað hlutverk forseta, kannski minna lýðveldið sjálft. Ragnheiður telur það gæti verið holt að horfa aftur til þeirra hugmynda sem uppi voru 1944.
Ef við horfum til dæmis til þeir sem kvenréttindakonur voru að segja svona, þegar lýðveldið stofna, þá segja þær, hér er verið að stofna nýtt lýðveldi og við berum þá von í brjósti að það fær okkur jafnar rétt sömu laun fyrir sömu vinnu, tækifæri til þess að sinna jafnt húsmóðurhlutverkinu, móðurhlutverkinu og taka þátt út á hinnum opinbera vettvangi, mennt okkur og svo framvegis. Þetta eru konur að segja beinlis og þær tengja það við lýðveldisstofnunina. Á sama hátt eru fulltrúar þeirra sem að minna megasín og þeir sem að eru talsmenn þeirra þess að byggja hér upp velferðakerfi. Þeir halda því á loft að þetta lýðveldi eigi að vera lýðveldi þar sem að allir geti fengið lámars framfærslu, enginn eigi að þurfa að líða skort, allir eigi að eiga jöfntækifæri til menntunar og svo framvegis. Þannig að þessi orðræða, þessi hugmynd er svolítið rík á þessum tíma og við gleymum því stundum kannski þegar við erum að einblýna á lýðveldið sem þannig þessi analóga punkta sem að við segjum endanlega bless við Dani og danska kónginn.
17. júní er þjóðhátíðadagur Íslendinga, en hvar liggja mörkin milli þjóðrembu og þjóðrækni eða þjóðerniskenndar sem var lengst af talin jákvæð?
Og hún getur verið það og hún getur til dæmis styrkt íslensk samfélag að halda loft þeimri hugmynda við þeir sem hér búa í sameiginlegan menningararf og sameiginlega sögu tungumál og svo framvegis og að við séum samfélag þar sem allir séu jafnir. Þjóðerniskennd getur svona haldið þessum hugmyndum á loft. En það sem við sjáum í auknum mæli núna og sérstaklega náttúrulega bara í löndunum í kringum okkur er þjóðernisstefna sem að gengur út á það að stilla upp einhverjum konar andstæðingum þjóðarinnar. Að ala á sundrungu gera greina mun á okkur sem eigum rétt og tilkall til þjóðríkisins og hinna sem eru einhvern veginn og sem að ógna okkur. Og þessi orðræða, svona, mörgum finnst þetta mjög erfitt að horfa upp á þetta og þá má þetta kannski bara fara aftur til tímans þegar lýðveldið var stofnað. Ástæðan fyrir því að mörgum finnst þetta óþægilegt er að þetta minnir okkur á þær hörmungar sem að gengu yfir þarna í seinni heimstyrjöldinu sem byggðu einmitt á þessum hugmyndum hatur á einhvers konar óvinnum innan gæsalappa þjóðarinnar og það sem eru þetta í gangi þarna í heiminum eftir setni heimstyrjald er einhvern veginn að reyna að vinda ofan á þessu og, hérna, og nú eru þetta svo satt aftur svona komið svolítið inn í megin straumstjórnmálana og það gerir það verkum að þjóðarinn stefna er í hugum margra stór hættulegt fyrirbæri.
Og er minna gert úr 17. júni vegna þessa?
Ég held að sjálfkrafa hafi svona þjóðhátíðardagurinn 17. júni bara orðið svona einn af mörgum dögum þar sem að við höfum ástæði til þess að staldra við og kannski safna saman einhver staðar. Hátíðir sem eru haldnar hafa dreifst svolítið. Við erum með hátíðir á sumrin hérna í Reykjavík, það er 17. júni, svo erum við með menningarnótt og hinsegin dagana líka. Það er ekki allir sem að fara á alla þessa viðburði þannig að þetta fara að dreifast. Ég held að þessi bara mörguleiti eðlileg þróun. Við erum allt annars konar samfélag en við vorum fyrir 80 árum síðan. En sko, já, ég veit ekki hvað ég á að segja, sko, hvað ég á að reyna að fara langt í því að reyna að segja að það sé samt mikilvægt einhvern veginn að halda í þessa hugmynd að við séum einhvers konar samfélag og þjóð. Ég held að það hljóti svona að vera eitthvert lím í því fyrir okkur sem samfélag en það er bara mjög vand með farið hvar línan liggur og milli þess að það sé svona jákvætt og saminandi afl og sundrandi og sérstaklega náttúrulega eins og samfélagið er í dag.
Þó ég hefði aldrei komið á gáður, fannst mér ég vera á heimleið. Ég flaug þangað með lokuð augu.
Þetta er niðurlag fjallkonuljóðs Jónasar Reynis Gunnarssonar sem Arndís Hrönn Egilsdóttir flutti í fyrra á Austurvelli í gerfi fjallkonunar. Fjallkonan sést sjaldan nema á 17. júni og fyrir hvað stendur hún?
Já, ég skrifa nú bókakaflum þetta sem er að koma út þessa myndir. Hún er auðvitað táknmynd þjóðar en hún er einhvers konar svona móðir, einhver sem umvefur okkur og þess vegna finnst mörgum hann kannski ekki, sem tengjaði kannski ekki mikið við hana því að hún er svona kannski svolítið gamaldags hugmynd og sprettur auðvitað upp úr svona þjóðurnis hugmyndum sem að kallar held á loft miðjan 19. öldina. Þaðan kemur hún og hún er auðvitað svolítið framand okkur að því hún er klædd í þennan formlega búning sem að varði með til líka á 19. öldinni og svo flytur hún mjög formlegan texta sem er ljóð. Þannig að ég veit ekki svo sem hvernig hún mun þróast en hún hefur alveg svolítið breyst á undanfarnum árum vegna þess að það hefur svona verið aðeins unnið með þetta konsept í þjóðatíðinni bæði í Reykjavík og svo með frjálsleiri hætti víða land þar sem að svona, við hefum séð alls konar fólk fari í fjallkonu búningin.
Þarna ómaði aftur söngurinn á Þingvöllum fyrir 80 árum. Anna Kristín Jónsdóttir tók saman og ræddi við Ragnheiði Kristjánsdóttur, prófessor í sagnfræði við Háskóla Íslands.
Þarna heyrum við kátum skotum á götu Munkenaborgar þar sem landslið þeirra mætir gestgjöfunum þjóðverjum í opnunaleik Evrópumeistaramótsins í fótbolta í kvöld. Þetta verður fyrsti leikurinn af 51 sem spilaður verður í 10 borgum víðsvegar í Þýskalandi á næstu 4 vikum. Sumar ævintýri kalla þjóðverjar heimsmeistaramótið í fótbolta sem haldi væri Þýskalandi árið 2006 og endaði með sigri heimamanna. Nú vonast í það minnsta margir þjóðverjar eftir öðru sumarævintýri en stemningin er þó nokkuð frábrugðin því sem hún var fyrir 18 árum og öllu dempaðri. Ein ástæða þess er aukin ótti jafnt yfirvalda sem almennings við hvorutvekja hryðjuverk og ofbeldisverk almennt. Í könnun sem gerð var meðal almennings og þýska tímaritið Der Spiegel greinir frá kom fram að einungis 30% þeirra sem ætlaði að fylgjast með mótinu á annað borð án þess þó að fara á leiki hyggist mæta á aðdáendasvæði, opin áhorfendasvæði þar sem fylgjast má með leikjunum á risaskjám í stórum hópi fólks. 70% þessu hóps ætlar hins vegar bara að horfa á leikina í sjónvarpinu, ýmist heima hjá sér, heima hjá vinum eða á hverfiskránni. Fimmtungur aðspurðra sagðist ætla að halda sig fjarri opnu áhærundasvæðanum af ótta við hryðjuverk og óbeldis fullar fótboltabullur, en þriðjungur sagðist einfallega ekki kunna við sig í svona mikilli mannþröng. Tugir þúsunda mæta á hvern leik og áætlað að tugir þúsunda munu líka safna saman á opnu áhorfendasvæðin, flest í borgunum þar sem leikirnir fara fram, en líka annars staðar. Lögreglan í München gerir ráð fyrir 25.000 manns við risaskjáina í miðborginni og í Berlín búa yfirvöld sig undir að alltaf 70.000 safni saman á stærsta aðdáendasvæðinu þegar mest er. Öll verður þessi risastóra og fjölmenna fótboltahátíð meira að minna í beinni útsendingu út allan heim og þar á leiðandi eins og fréttamenn bæverska útvarpsins orðaða eftir sóknarvert skotmark hryðjuverkamanna eins ógeðfelt og það óneitanlega hljómar. Leyniþjónusta innanríkisráðuneytisins hefur enda varaðið raunverulegri en óskilgreindri hryðjuverkaógn frá því í apríl. Tugir þúsunda þýskra lögreglumanna munu sinna öryggisgæslu auk 16.000 sjálfboðaliða og röðum björgunarsveita, slökkviliðs og fleiri viðbragsaðila sem fengið hafa sérstaka þjálfun fyrir þetta verkefni. Við þetta bætast tæplega 600 lögreglumenn frá nokkrum ríkjum Evrópusambandsins sem eiga lið á mótinu og verða þýsku lögreglunni til aðstoðar. Meira sé að herinn hefur hlutverkið að gegna, þótt óbent sé að mestu, svo sem með því að útvega lögreglu liði gisti aðstöðu nærri borgunum sem leikið í, aðstoða við flutninga og sjá lögreglu fyrir öruggum geymslustöðum fyrir ökutæki sín og annan búnað. Og innanríkisráðherrann Nancy Faeser segir allt gert til að tryggja öryggi leikmanna og gesta á meðan á mótinu stendur.
Die Sicherheit der Fußball-Europameisterschaft in Deutschland hat für uns oberste Priorität. Die Zusammenarbeit zwischen Bund und Länder für die Sicherheit des Turniers läuft sehr gut. Unsere Sicherheitsbehörden arbeiten hochprofessionell und bereiten sich intensiv schon seit Jahren auf das Turnier vor.
Öryggið á Evrópumeistaramótinu í algjörum forgangi, segir Faeser, og samvinna ríkisins og einstakra sambandslanda öryggismálin gengur mjög vel. Allar öryggistofnanir vinna af mikilli fagmennsku og hafa unnið hörðum höndum að því að undirbúa sig fyrir mótið ára bil. Faeser segist vel meðvituð allar þær mögulegu ógnir sem að mótinu, þáttakendum þess og gestum kunna að steðja. Allt sé gert til að fyrirbyggja hverskins árásir og óeirðir, en aldrei sé hægt að útiloka slíkt með öllu, sagði hún þegar hún heimsótti leikfangin í München.
Við vapnen uns mit hohem einsatz aller sicherheitsbehörden gegen alle denkbaren gefahren. Unser Fokus reicht von der Bedrohung durch islamistischen Terrorismus über Hooligans und andere Gewalttäter bis hin zur Cybersicherheit. Überall, wo sich viele Menschen bewegen, wird die Polizei hohe Präsenz zeigen.
Við búum okkur gegn öllum hugsanlegum hættum með hámarks viðbúnaði allra öryggisyfirvalda og stofnana, segir Faeser. Beinum sjónum okkar víða, allt frá ógninni sem stafar af íslenskum hryðjuverkasamtökum til fótbolta, bulla og annara ofbeldismanna og netárása. Og allstaðar þar sem fjöldi fólks kemur saman mun lögregla verða fjölmenn og vel sýnileg. Öll þessi öryggisgæsla feiknalega dýr, ekki aðeins fyrir þýska ríkið heldur líka borgirna sem hýsa leikina. Þannig hafa borgaryfirvöld í München sett ríflega miljard íslenskar króna í öryggisráðstafanir og Berlínarborg sem hefur búið sig undir þennan stóru viðburði í mörg ár hefur lagt hálfan annan miljard í öryggismálin. Og þótt mikið sé talað hryðjuverkaógnina, þá hafa öryggisyfirvöld ekki síður áhyggjur af fótboltabullum eins og framkom í máli ráðherrans. Það ein ástæða þess að tekið hefur verið upp lögreglu eftirlit á öllum landamærum Þýskalands. Líka á landamærunum að Danmörku, Frakklandi, Belgíu, Hollandi og Lúxemburg, þar sem ekkert eftirlit hefur verið langt ára bil og það gildi líka landamærin að Pólandi. Og það líka ástæðan fyrir því að fjölmennara lögreglulið mun verða á leik Englands og Serbíu en venja til í jafnvel hörðustu grannarslögum í þýsku úrvalsdeildinni. En þrátt fyrir allt þetta umstang, alla þessa fyrirhöfn og allan þennan kostnað, vona allir að allt reynist þetta hinn mesti óþarfi þegar á reynir og allir skemmti sér bæði vel og fallega.
Ævar Örn Jósefsson tók saman og það ágætt að taka fram að EM stofan hafin í sjónvarpi þar sem Arna Gunnlaugsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson rýna í opnunarleikinn milli gestgjafanna Þýskalands og Skotlands. Umhverfis og skipulagsráð Reykjavíkuborgar fjelst í vikunni á umdeildar breytingar sem sendiráð Bandaríkjanna vill gera á Sólvallagötu 14. 79 umsagnir bárust breytingarnar, flestar frá íbúum sem lýstu furðu sinni á, að sendiherra stórveldis ætlaði að flytja í gróið hverfi með tilheyrandi umstangi. Skipulagsfulltrúi segir alla sitja við sama borð. Bandaríska sendiráðið keypti Sólvallagötu 14 fyrir rúmum 3 árum. Kaupverðið var 450 milljónir og samkvæmt úttekt sem Viðskiptablaðið gerði var það dýrasta einbýlishús þess árs. Sólvallagata 14 teiknuð af Einari Erlendssyni. Húsið reist árið 1928 og það var áður í eigu Andra Más Ingólfssonar sem oftast kendur við heimsferðir. Sendiherra Bandaríkjanna ætlar að búa í húsinu en til þess að þeir búferlaflutningar verði að veruleika þarf að gera talsverða breytingar, bæði á húsinu sjálfu og lóðinni. Breytingarnar eru teiknaðar af Zeppelin arkitektastofunni í samvinnu við KS Partners í Bandaríkjunum. Upphaflega stóð til að reisa vaktskýli fyrir öryggisvörð fremst á lóðinni en skipulagsfulltrúi borgarinnar tók það ekki í mál og sló hugmyndina strax út af borðinu. Þær breytingar sem sendiráðið vill gera voru greindakynntar í janúar og til að allir íbúar í hverfinu gætu örugglega látið skoðun sína í ljós var fresturinn til að skilin athugasemdum framlengdur í tvígang nú síðast til 18. maí. 74 athugasemdir frá íbúum bárust, meðal annars frá fyrirverandi forstjóra skipulagsstofnunar, fyrirverandi borgarfulltrúa sjálfstæðisflokksins, kvikmyndaleikstjóra og bókmyndagagnrýnenda. Þær voru nánast samhljóða, þetta væri friðsælt íbúðahverfi og sendiherra stórveldis ætti þangað ekkert erindi. En allt kom fyrir ekki. Á fundi umhverfis og skipulagsráðs var lögð fram umsögn skipulagsfulltrúa þar sem athugasemdum íbúana svarað og lagt til að breytingarnar verði samþykktar. Skipulagsfulltrúi rekur í umsögninni þær breytingar sem sendiráðið vill gera, meðal annars hækka bílskúra á baklóð til að koma fyrir setustofu fyrir starfsfólk, reisa girðingu samhliða götu og gera breytingar á nokkrum gluggum. Skipulagsfulltrúi segir í umsögn sinni að sendiherrar þurfi ekki samþykki skipulags yfirvalda fyrir því að flytja í ákveðu hverfi eða halda þar heimili, ekki frekar en aðrir íbúar. Stefna hverfisvernd hafi verið höfð að leiðarljósi og þess vegna hafi vaktskýli fremst á lóðinni verið hafnað. Sendiráðið fær á sömu forsendum heldur ekki að fjarlæga núverandi steifta garðveggi með fram lóðamörkum þar sem þeir setji sterkan svip á götumyndina. Sama í við hæðina og girðingu sem sendiráðið telur nauðsynlegt að reisa. Upphaflega átti hún að vera 2,4 metrar að hæð en gerðar hafi verið athugasemdir við það þar sem slíkt væri ekki í anda hverfisins. Hún hafi því verið lækkuð niður í 1,8 metra, verður gegnsæ rimlagirðing og þær kröfur eru gerðar að hönnun hennar og útlit þurfi að samræmast byggingarstíl húsana í hverfinu. Þar sem hún nær 3 metra inn frá lóðamörkum verður til rými sem skipulagsfulltrúi vill að verði nýtt sem gróðubeð með háum runnum, blómum og öðrum gróðri. Gróðurinn á að fela rimlagirðinguna og fegra leið götumyndina. Íbúar höfðu einnig áhyggjur af skuggavarpi og viðburðum tengdum búsetu sendiherra á lóðinni, jafnvel að þar kæmi til mótmæla. Skipulagsfulltrúi bendir á að byggðin við Sólvallagötu einkennist að miklu leiti af stórum og reisulegum íbúðarhúsum og skuggavarpið sé nú þegar talsvert. Ekki sé sótt breytingu á bílastæðafjölda og umsóknin varði ekki umferðabreytingar. Hann leggur áherslu á að jafnræðisreglan hafi verið höfð að leiðarljósi, sendiherra Bandaríkjanna fá ekki gera breytingar sem nágrannar hans fengju ekki leyfi fyrir. Fulltrúar meirihlutans sögðu í bókun að upplýsingagjöf í þessu máli hafi verið umfram það sem gangi og gerist í svona málum. Starfsfólk sendiráðs Bandaríkjanna hafi brugðist vel við ábendingum skipulagsfulltrúa og þær breytingar sem verið sé að gera hafi verið metnar alveg óháð forréttindum erindreka. Fulltrúi Flokks fólksins sagði málið allt hið ótrúlegasta, starfsemi sem þessi ætti ekki heima í íbúðahverfi og kallaði hættu og ógn yfir næstu nágranna sem væri óásættanlegt. Fulltrúar sjálfstæðisflokksins í ráðinu sátu hjá við atkvæðagreiðsluna. Og áður en við kveðjum er rétt að minna á að Öxnadalsheiði er enn lokuð eftir alvarlegt rútuslys hjáleið Tröllaskaga. En fleira var ekki í speglinum, tæknimaður var Mark Eldrit, góða helgi.